Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmija ta' Radio Lauretana. Nilqakom għal dan il-programm din iskeda tal-Ejt. Illum ser inkun intervista lil Charles Daniel Saliba. Charles Daniel Saliba ispeċjalizza fit-talim tal-Malti bħala lingwa barranija, magħrufa fil-qosor bħala MLB, u jgħallem il-lingwistika u l-letteratura Maltija u l-MLB f'Ser Michelangelo Refolo, Sixth Form ir-Rabat Għawdex. Permezz tat-taqsima tal-akkreditazzjoni tal-Ministeru tal-Edukazzjoni, Saliba fassal u faċilita l-akkreditazzjoni ta' żewġ korsijiet intitolati Academic Award in Maltese as a Foreign Language Level 1 MQF2 biex jintroduċi l-MLB għall-ewwel darba fis-sixth form ta' Għawdex. Saliba u wkoll għallim tas-saħħa u s-sigurtà fl-istess istitut u fl-2013 id-Department tiegħu ingħata l-Health and Safety Education Best Practice Award u jgħallem ukoll fil-Kulleġġ Malti tal-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija fil-Kampus ta' Għawdex u Practicum Visitor fl-Institute for Education u jgħallem l-MLB u l-Malti Meduku fl-Università ta' Barts and the School, London School of Medicine and Dentistry fil-Kampus ta' Għawdex. Permezz tal-Malta Further and Higher Education Authority Saliba fassal u faċilita l-akkreditazzjoni ta' 3 korsijiet għal QMUL intitolati Award in Maltese as a Foreign Language MQF1, Award in Medical Maltese MQF1 u Award in Medical Maltese MQF2. Saliba u awtur u co-awtur ta' il-fuq minn 60 ktieb, inkluża s-serje ta' kotba Maltese for Foreigners, 3 sillabi, 16 ktieb u l-audio relatat. L-ewwel livell tagħha ġie publikat format ta' e-books, fil-waqt li l-verżjoni stampata ta' dan il-livell ġiet trodotta wkoll verżjoni Malti-Taljan bl-isem ta' Maltese per Stranjeri u verżjoni Malti-Ġermaniż. Saliba rebaħ ukoll premju għal ktieb tiegħu realtà fil-kategorija proza għall-adolexxenti fil-premijiet nazzjonali tal-ktieb tal-2007. Fl-aħħar nett huwa preżenta r-riċerka tiegħu b'diversi konferenzi internazzjonali u ġie mistieden bħala kelliem ewlieni f'numru ta' okkażjonijiet. Grazzi tal-li aċċettajt din l-istedina. Dejjem inħobb nibda l-intervisti b'din il-mistoqsija. L-ewwel qabel kollox, inti kittib, għaliex tikteb?
Insellim lek, Elena, insellim l-issemmija kollha tiegħek u nirringrazzjak ħafna ta' din l-istedina. Jekk inħarsu lejn il-kotba tiegħi, nistgħu naqsmuhom fi tliet kategoriji. L-ewwel kategorija u li hi l-akbar waħda hija dik tal-kotba għat-tagħlim tal-Malti. Issa dawn ktibthom għaliex ħassejt li hemm bżonn li ċertu riżorsi għat-tagħlim jiġu żviluppati aktar. Jew inkella jimlew biex jimlew vojt partikolari li kien hemm. It-tieni ġeneru ta' kotba tiegħi jew inkella artikli huma dawk ta' riċerka. Hawnhekk taqbad suġġett li inti ħafna drabi tkun kurjuż fuqu u tistudjaha ħanejtek xjentifikament. Jiġifieri mhux x'taħseb inti biss imma tfittex sorsi differenti, tirriċerka, imbagħad tasal għall-konklużjonijiet tiegħek fuq dan is-suġġett. Imbagħad l-aħħar ġeneru ta' kotba li għandi li hu l-iżgħar ġeneru li għandi ħanejtek l-iżgħar numru ta' kotba li għandi huwa impoġġuhom taħt il-ġeneru tal-letteratura. Fil-ħajja il-qajt ovvjament ma' ħafna affarijiet li ispirajt ruħi minnhom u poġġejthom forma ta' stejjer. Bl-iskop li ġenerazzjonijiet oħra speċjalment dawk li huma adolexxenti jirriflettu fuq temi korrenti.
Nejta li jan, Charles Daniel, tema soċjajtek mat-talin tal-Malti, fl-iskejjel sekondarji u dawk post-sekondarji. Apparti mill-li tallem il-lingwistika u l-letteratura Maltija, dawn l-aħħar snin, qiegħed tiffoka ħafna fuq it-talim tal-Malti għall-barranin. Ta' min isemmi li inti ħdimt b'mod estensiv fuqek fid-dottorat tiegħek. Minn fejn nibtet din ix-xewqa li tiffoka l-istudju tiegħek fuq it-talim tal-Malti għall-barranin?
Kollox beda 17 sena ilu. Meta s-sindku tal-Arpawdex, David Abab, kien qabbadni biex nagħmel kors tal-Malti bħala lingwa barranija lir-residenti barranin li kienu joqogħdu fl-Arpawdex. Dak iż-żmien niftakar kienu attendew madwar 50 ruħ. Il-maġġoranza assoluta dak iż-żmien kienu kollha Ingliżi irtirati hawn Malta, ex professjonisti, surgeons, avukati, tobba. U x'in ġejt biex infassal il-kors, jiena fittixt x'materjal kien hawn disponibbli dak iż-żmien. Sillabi kien hawn, x'textbooks kien hawn. X'materjal audio kien hawn u rrealizzajt li kien hawn nuqqas kbir. U għalhekk bdejt infassal tiegħi u nittestjahom ma' dawn l-istudenti. Ovvjament kelli ħafna limitazzjonijiet, però dik l-esperjenza f'qalbi nibtet xewqa li nanalizza dan is-settur bi professjonalità. U meta ġejt biex nispeċjalizza, irrealizzajt li f'livell ta' dottorat, f'livell ta' PhD, ħadd kien għadu ma studja il-Malti bħala lingwa barranija f'Malta. U għalhekk analizzajt il-korsijiet li kienu jsiru flgħaxija mid-Directorate for Lifelong Learning fejn l-istudenti u l-għalliema u rewni x-xewqa ta' sillabi ċari li gwidaw lill-għalliem u lill-student u ta' riżorsi adattati. U fil-fatt fassalt is-serje Maltese for Foreigners li llum hija magħmula minn 3 sillabi, 16 ktieb u audio files ukoll relatati magħhom. U l-ewwel livell tagħha ġie maqlub ukoll għal e-books. U l-ewwel livell ukoll ġie maqlub verżjoni Malti Taljan u verżjoni Malti Ġermaniż. Jiġifieri dak il-kors li beda 17 sena ilu fl-Arpawdex, illum il-ġurnata ġie żviluppat f'dawn il-kotba u korsijiet kollha li semmejt li jiġu użati dawn il-kotba u s-sillabi f'istituzzjonijiet lokali fosthom is-sixth form t'Għawdex kif ukoll f'istituzzjonijiet barranin. Importanti ngħid li l-Malti jiġi mgħallem barra minn Malta. Mhux biss l-Amerika, mhux biss l-Awstralja fejn hemm ħafna Maltin jgħixu hemmhekk, imma f'istituzzjonijiet universitajiet fejn jgħallmu l-Arbi għaliex iqablu l-Arbi mal-Malti. F'temna fost dawn insibu pereżempju Universitajiet l-Italja. Insibu l-Università ta' Bremen, il-Germania. Insibu università fi Franza li tgħallem il-Malti. Insibu ukoll postijiet oħra saħansitra il-Brażil. F'temna ġifieri il-Malti bħal lingwa barranija huwa mifrux aktar milli bniedem jaħseb.
Ħafna drabi nisimgħu fuq kif il-Malti qiegħed jintilef, jew għax mhux ippratikat b'mod tajjeb, jew għaliex inqas nies qegħdin jużah bħala mezz ta' komunikazzjoni. X'inhi l-opinjoni u l-esperjenza tal-istudenti tiegħek barranin li jitgħallmu l-Malti? U min huma dawk li qegħdin juru l-iktar ħeġġa li jitgħallmu l-Malti?
Mill-esperjenza li għandi, l-aktar studenti li huma motivati li jitgħallmu il-Malti bħala lingwa barranija huma dawk li għandhom skop partikolari. Ħa nagħtik eżempju. Persuna ta' nazzjonalità barranija tapplika għal xogħol u dan jitolbu li jkollu il-Malti bħala lingwa barranija. Hemmhekk ħa taraħ jistinka, ħa taraħ jaqdef biex jilħaq lan tiegħu. Jew pereżempju persuna kurjuża li tittifhem kif taħdem din il-lingwa semitika. Allura dik il-motivazzjoni, dik ix-xewqa iġġalu jew iġġala tistinka biex tieħu ħakma tajba tal-lingwa. Iżda mbagħad kultant ikollok studenti li jarawh bħala suġġetta bil-fors. Ma jkollhomx dik il-motivazzjoni. U hemmhekk ovvjament bħala għallim l-inqas li tieħu sodisfazzjon. In-numru ta' barranin f'pajjiżna dejjem qiegħed jikber. In-nazzjonalitajiet qegħdin ivarjaw, fejn fl-antik kif semmej diġa kont nagħlem il-maġġoranza kienu jkunu Ingliżi irtirati. Issa għandna spettru varju mhux biss ta' nies li ġej mill-Ewropa, imma dawk l-oħrajn li bl-Ingliż ngħidulhom Third Country Nationals mill-Indja, mill-Pakistan, mir-Russja, mill-Ukranja. F'temna jiġifieri in-nazzjonalitajiet qegħdin ivarjaw, il-gruppi m'għadhomx homoġeni bħal darba u in-numri kif diġa semmejt żdiedu ħafna. Issa minn banda dan ħajjejn biex ikun hawn aktar korsijiet, riżorsi u l-lingwa Maltija tinfirex aktar mad-dinja kollha għax isiru jafu aktar nies bina, l-raba ta' dawn in-nies isiru jafu bina wkoll. U mill-banda l-oħra mbagħad għandna sfida oħra fejn hawnhekk se nsemmi l-istudent Malti, fejn l-istudent Malti issa fil-klassi ġieli jispiċċa f'minoranza wkoll. Mela fe qabel kien jisma il-Malti il-ħin kollu fil-klassi, għandna ċirkostanzi fejn dan iż-żmien jisma ħafna aktar Ingliż. Issa hawnhekk qiegħed nitkellem fuq il-lingwa Maltija. Għaliex qed ngħidlek? Għaliex imbagħad x'in inti jkollok klassi multikulturali għandek benefiċċji oħrajn, però hawnhekk qed niffoka fuq il-lingwa.
Naf li inti tgħallem il-Malti lill-istudenti tal-Mediċina f'Bards u the London School of Medicine and Dentistry. Kemm taħseb li l-Malti għadu relevanti fil-ħajja ta' kuljum, speċjalment meta wieħed ikollu bżonn is-servizz ta' xi professjonist?
Il-professjonisti barranin li jaħdmu f'pajjiżna żdiedu ħafna. U l-klientela ta' dawn il-professjonisti li ħafna minnhom huma Maltin mhux kollha jkunu jafu il-lingwa Ingliża jew inkella mhux kollha jkunu konfidenti biex jesprimu dak li qed iħossu lil dan il-professjonist. U għalhekk ħafna professjonisti iħossu l-bżonn li jitgħallmu l-lingwa Maltija. Barra minn hekk, ċertu xogħlijiet, pereżempju tabib fi sptar, infermier fi sptar, ir-regolamenti jitolbu li inti tagħmel kors speċjalizzat fil-Malti mediku. Biex b'hekk inti tieħu l-bażi tal-lingwa Maltija, tifhem il-kunċetti bażiċi u tibda tapplikahom fil-post tax-xogħol u biż-żmien tkompli tiżviluppa. L-Università ta' Bards f'Għawdex qed iġib studenti mid-dinja kollha, jekk mhux sejjer żballem fuq aktar minn 60 nazzjonalità. Dawn fassaltilhom il-korsijiet tal-Malti Mediku u ġew akkreditati mill-MFHEA u fassaltilhom ukoll kotba tal-Malti Mediku li ġew pubblikati s-sena l-oħra. Dawn l-istudenti jitgħallmu l-Malti Mediku għaliex dawn qegħdin jagħmlu l-prattika tagħhom fl-Isptar Ġenerali t'Għawdex u f'Mater Dei ukoll. U dawn jiltaqgħu ma' anzjani li kif semmejt diġà mhux kollha jafu l-lingwa Maltija jew mhux kollha jħossuhom kapaċi jesprimu ċertu affarijiet bl-Ingliż f'ċertu dettall. Barra minn hekk il-Malti Mediku u l-Malti Speċjalizzat qed ikun hawn opportunitajiet ta' xogħol għal nies li jafu dawn ir-reġistri partikolari imqar barra minn Malta. Se nagħtikom żewġ eżempji: l-Awstralja u l-Amerika. Bħalissa hemm xogħlijiet fl-Amerika u fl-Awstralja li jixtiequ Maltin tradutturi f'dawn l-oqsma speċjalizzati. Mena dawn eżempju għandhom pazjent l-isptar, inti tkun disponibli bit-telefon, ti tkun residenti ovvjament f'dawn iż-żewġ pajjiżi li semmejt, u jitolbu s-servizzi tiegħek. Ftehimna ġifieri il-Malti mhux limitat għal Malta biss, però biex tkun taf x'opportunitajiet hawn tal-Malti jekk kien studjajt il-Malti, ovvjament titfittex ukoll. Illum online issib dawn ix-xogħlijiet reklamati minn aġenziji differenti barranin.
Taħseb li l-ammont ta' barranin li qegħdin jgħixu f'pajjiżna jxekkel mill-użu tal-Malti bħala l-lingwa materna tagħna? tajjeb li ngħidu li għal ħafna Maltin waħġin l-Ingliż hija l-lingwa materna tagħhom.
Il-lingwa Maltija, speċjalment fit-tfal, għaliex it-tfal huma l-ġenerazzjoni futura huma l-Malti tal-futur, qed tiġi affettwata negattivament minn fatturi diversi. Fl-antik aħna konna nilagħbu fit-triq ma' sħabna ġurnata sieħa kulħadd jitkellem bil-Malti. Tmur id-dar kulħadd jitkellem bil-Malti. Tmur l-iskola tal-gvern il-maġġoranza assoluta kulħadd jitkellem bil-Malti. Illum il-ġurnata it-tfal tagħna huma bombardjati l-ewwel net bit-teknoloġija, bit-television, bil-games, bit-tablets, bil-lingwa Ingliża. Materjal bil-Malti limitat. Mena dak li qed jisemgħu, il-Malti li qed jisemgħu qed jonqos. F'ċertu klassijiet kif semmejt, ċertu Maltin huma f'minoranza. Mena l-Ingliż ħafna drabi jiddomina ma jkunx hemm dak il-bilanċ fil-bilingwiżmu. Imqar ċertu newsletters li nirċievu bl-Ingliż biss fejn suppost bl-Ingliż u bil-Malti. Jiġifieri in-nuqqas ta' użu tal-lingwa Maltija ovvjament ser jaffettwa ġenerazzjonijiet futuri.
Inti għandek ammont sostanzjali ta' textbooks jew kotba marbuta ma' sillabi li jgħinu l-istudenti tal-Malti fl-istudju tagħhom, x'ħeġġek timrah f'dan il-qasam? Kif intlaqgħu l-kotba tiegħek?
Nista' ngħid li jiena awtur jew ko-awtur ta' aktar minn 60 textbook għat-tagħlim tal-lingwa Maltija. Mhux biss għat-tagħlim tal-Malti bħala lingwa barranija, iżda wkoll għat-tagħlim tal-Malti bħala lingwa nattiva. Fil-fatt għandi kotba tal-primarja, tal-medji, tas-sekondarja, tal-post-sekondarja. Kotba fuq l-idjomu wil u oħrajn ġeneriċi marbuta mal-lingwa Maltija. L-iskop dejjem kien li neduka u l-bżonn dejjem ġalni nippubblika dawn il-kotba. Jiena innallem il-Malti fuq 22 sena. Kont nipproduċi n-noti u natihom lill-istudenti tiegħi u kont narahom li jieħdu pjaċir bihom, li sodisfatti bihom, li qed jaraw xi ħaġa differenti. U kull fejn ħassejt li hemm nuqqas bħala riżorsi fit-tagħlim tal-Malti, jiena ipproduċejtu b'mod professjonali u pubblikajtu ma' kumpaniji differenti. Biex bekk dan il-frott, dan il-wirt, ikun jista' igawda minnu kulħadd.
Imbagħad hemm iż-żewġ kotba tal-istejjer, realtà u Rocco jitgħallem il-karate. U diffiċli li tinfatam mill-istil tal-kotba hekk imsejħa textbooks biex tikteb xi ħaġa iktar kreattiva.
Kif semmejt, jiena edukatur. U għalhekk x'inniġi biex nikteb it-textbooks għalija huwa pass naturali. Huwa dik ix-xi ħaġa li jien nagħmel kuljum ma' audjenzi differenti. Iżda biex niqala mir-rutina ta' kuljum u mmur għal xi ħaġa aktar kreattiva, irrid nagħmel sforz akbar. Fil-fatt, jekk jiena għandi ippubblikajt jew ikkor publikajt 7 ktieb, 2 minnhom huma stejjer u dawn it-tnejn dawn iż-żewġ kotba bl-istejjer jew wieħed minnhom storja twila fihom ħafna aspetti realistiċi wkoll li jiena ħabbat wiċċi magħhom bħala għalliem, bħala student, bħala adolescent. Stemna, però iva nemmen li biex tinfatam mill-istil ta' textbooks għal kitba aktar kreattiva, għalija personali titlob li nagħmel sforz akbar.
Charles Daniel, fidejk biex taqra lna silta minn storja tiegħek.
Se naqra silta minn storja mill-tip tiegħi realtà. L-istorja jisima tilfet il-qalb u l-ġbejna. Qatt ma kellha ħajra tagħmel xejn, l-iskola kienet b'mixja pasta nemlu u l-għallima kienu xebew jibbatula jittrid dar. Il-ġenituri tagħha kienu msefrin u xarmejn kienet toqgħod man-nanna. Għalhekk kull ittra li kienet tasal bil-pasta kienet tiftaħa xarmejn stess għaliex in-nanna ma kienx taf taqra. Spiss kienet ħarfilha xi waħda u tgħidilha li wasal xi reklam ta' xi ditta tal-ħwejjeġ. Hi kien jirnexxiela teħlisha dejjem. Nannetta kellha fuq 80 sena u ma kienx tifla ħalba t-tibqati. Xarmejn dejjem kienet tgħaddi tagħha għaliex ma kellha lil ħadd min iżommilha. L-iskola min ħadd ma kienet tibża li f'milla għallim tal-Malti. Dan l-għallim kien bniedem tal-affari tiegħu u kien joqgħod b'seba' għajnejn fuq xarmejn. L-għallim kien żejf l-età u kien għadu ġuvni u kien jaf x'inhu l-ħażin tad-dinja u li l-xarmejn spiss kien jinkwieta meta jara nhar ta' sibġo xi diskoteka tixxala ma' nies akbar minnha li x'aktarx kienu predaturi bla skrupli. Spiss kien isiba weħda u jipprova jkellimha bil-kelma t-tajba. Xarmejn, jekk ma ddumx ma tagħmel waħda kbira u titlef il-qalb u l-ġbejna li tagħmilha ma' dawn l-irġiel kbar qed ipoġġik friskju li tittaqal jew inkella timrat jew it-tnejn. Isma' minni għaliex ma ddumx ma tagħli. Għamil moħħok hemm għall-iskola u fittex sib ħbieb ta' mpartijak u stinka aktar għall-iskola. Jiena nifmek għaliex meta kont żgħir ukoll kont nagħmel ma' nies akbar minni u kont ħarbat ftit, imma jien trabbejt ġo familja tajba ħafna u kull meta ġietni okkażjoni biex nagħmel il-ħażin, il-kuxjenza qatt ma ħallietni. Taf meta mdilt jien? Imbdilt biss meta bdilt il-ħbieb l-antiki u sibt ħbieb li kienu daqsi u kienu tal-istess livell tiegħi. Xarmejn kienet issir ħamra nar u ma kienx tħares ġo għajnejh. Hi kienet titħak xi daħka sfurzata biex taħbil mistija tagħha. Iżda dejjem għamlet tarasa għax kienet temmen li fid-dinja hi kapaċi ssib taf ta' kollox. Ikompli bl-istess ħajja. Toħroġ nhar ta' sibt, tixkopri hemm tiflaħ u ddaħħak lin-nies biha. Spiss kienet torqod għand ħbieba li kollha kienu jieħdu pjaċir magħha għax kienu jagħmlu biha li jridu x'int tkun fis-sakra. L-għallim mhux darba u tnejn kien jara fis-sakra mejta u kien jiddispjaċih li Charmaine ma tistax tifmu. L-għallim kien jagħmel kull mezz biex jipprova jifhem għalfejn kienet mur ma daqshekk ir-ġiel. Spiss kien joqgħod jirrifletti waħdu. Tgħid għandha stima baxxa ta' ħannifisha? Forsi tagħmel hekk għal kurzita? Jista' jkun li tagħmel hekk minħabba l-pressjoni mill-ħbieb? Missiera huma msefrin, mela forsi tmur mal-irġiel għax għandha bżonn ta' xi ftit affezzjoni? Forsi ma tafx tgħid le? Tgħid l-influwenza tal-alkohol? Forsi taħseb li tittamel istess biex tiġi aċċettata? Forsi ma tafx il-konsegwenzi li jistgħu jeqgħu?
Barra l-Malti, x'inhu huma l-interessi l-oħra tiegħek?
F'ħajti nista' ngħid li għandi ħafna interessi, ħafna. Inħobb ħafna nsifer. U nżur pajjiżi differenti mal-familja. Inħobb naqra. U naqra mhux fuq il-lingwa Maltija biss, imma fuq l-istorja tad-dinja, fuq kulturi differenti, fuq pajjiżi differenti. Inħobb nimxi ukoll u bħala sports immur il-ġim regolarment ukoll.
L-aħħar mistoqsija qabel nagħlqu, xi jfisser il-Malti għalik u fejn taraħ fil-ġejjieni?
Fi kliem sempliċi, il-Malti huwa ħajti. Il-futur tal-lingwa Maltija qisu munita b'żewġ tuċoħ. Għandek il-wiċċ is-sabieħ fejn għandna ħafna barranin qed jitgħallmu l-Malti, fejn għandna ħafna Maltin, studenti Maltin li qed ikomplu jistudjaw il-Malti fil-livell avvanzat, fil-livell ta' baċellerat, fil-livell ta' masters, fil-livell ta' dottorat. U dik hija xi ħaġa pożittiva ħafna. Iżda mbagħad għandna l-wiċċ ieħor. Għandna ħafna fatturi li qed ixekklu liż-żgħar tagħna milli jakkwistaw ħakma tajba ħafna u fonda tal-lingwa Maltija. Għalhekk nappella u ninkoraġġixxi lin-nanniet u lill-ġenituri li jkellmu l-itfal tagħhom bil-lingwa Maltija bid-djaletti ħalli dawn it-tfal jakkwistaw il-lingwa b'mod naturali. U ma jiġux dawn it-tfal imċaħda minn dan il-wirt lingwistiku kulturali li huwa jħassra dritt tagħhom. Għalhekk jew nagħmlu sforz kollettiv kollha flimkien biex dan il-pajjiż żgħir li għandu lingwa unika. L-lingwa saħansitta rikonoxxuta bħal-lingwa uffiċjali fl-Unjoni Ewropea. Biex nagħmlu sforz ħalli din dan l-sien din il-lingwa tkompli tiffjorixxi.
grazzi Charles Daniel ta' dawn il-ħsibijiet tiegħek li żgur ġew apprezzati ħafna mis-semmija tagħna. Grazzi lilkom is-semmija u sakemm nerġgħu niltaqgħu ħudu ħsieb